Η ιστορία ξεκινά πάντα ρομαντικά. Ο άνθρωπος ψάχνεται, νιώθει την ανάγκη έτσι να στραφεί προς το Θείο, προς τον Θεό. Παίρνει την απόφαση να το κάνει και τότε ξεκινά ένα καινούριο ταξίδι. Στην αρχή του ταξιδιού, όπως σε κάθε σχέση, υπάρχει ενθουσιασμός, έτσι. Κάτι καινούριο, ενθουσιασμός, υπάρχει έτσι ευγνωμοσύνη, νιώθεις ας πούμε την επικοινωνία σου με τον Θεό εκεί. Όλα γίνονται γρήγορα, εύκολα, όμορφα, κάτι που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Κάθε κίνηση του Θεού γίνεται άμεσα αισθητή που σαν. Έτσι. Αφιερώνουμε χρόνο στη μελέτη του Λόγου, στην κοινωνία με τα αδέλφια. Επενδύουμε σε τη σχέση. Καθώς περνά ο καιρός, εμφανίζονται αμφιβολίες. Λες, μα σίγουρα είναι έτσι τα πράγματα. Μήπως είναι αλλιώς. Ή αλλάζει η καθημερινότητά μας, αλλάζει η ρουτίνα μας, προστίθενται πράγματα και αρχίζουμε να κουραζόμαστε. Πράγματα εκεί έξω στον κόσμο αρχίζουν να μας διαλύσουν και δεν είμαστε τόσο σίγουροι. Η πορεία γίνεται αβέβαιη και οι επιλογές μας δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Όλο αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα κομβικό σημείο. Θέλω να φανταστείτε, για να σας περιγράψω το κομβικό σημείο, ότι είστε σε μια πορεία που ανεβαίνετε ένα βουνό. Στην κορυφή του βουνού θα έρθει ένα ελικόπτερο να σας παραλάβει. Και καθώς ανεβαίνετε το βουνό και ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος για να φύγετε είναι το ελικόπτερο, τραυματίζεσαι. Έχεις πόνο. Λοιπόν, και το κομβικό σημείο είναι το σημείο που παίρνεις την απόφαση εάν ο τραυματισμός σου είναι τόσος ώστε να μην μπορείς τελικά να σηκωθείς, να ανέβεις, να πάει στο βουνό για να σε αρπάξει το ελικόπτερο και λες, μένω. Σιγά σιγά θα πάω προς τα κάτω. Ή θα πεις, να το πιέσω όσο μπορώ για να ανέβω να με πάρει το ελικόπτερο. Στην πνευματική πορεία το κομβικό σημείο είναι αν μετά που έχουμε δεχτεί χτυπήματα, μετά που έχουμε έτσι γύρει προς τα πίσω, θα αποφασίσουμε να γυρίσουμε στον Θεό και να εξητήσουμε άμεσα την επιστροφή μας, έτσι, ή απλά να πούμε, ρε φίλε, δεν ήφηκε το πράγμα, άστο. Είναι πολλά μακριά η κορυφή για μένα. Σας διαβάσω έτσι, διάβαζα τούτες τις μέρες την προς Ιούδα επιστολή. Και όπως όλοι σας την διαβάσατε 500 φορές, αλλά κάποιες φορές τα εδάφια φγαίνουν, ξεπηδούν. Λοιπόν, ένα κεφάλαιο έχει αυτή η επιστολή, θα διαβάσω το εδάφιο 22 και 23. Δίνει συμβουλές και προτροπές ο συγγραφέας. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή, αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντας ακόμη και να αγγίζετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή του σάρκα. Σε τούτη η εικόνα την ώρα μου το θυκάβασα, πετάχτηκε ένα εξωλάλλο, κοίτα να δεις. Μες στη φωτιά ο άλλος πρέπει να πλώσεις το χέρι σου, να τον βγάλεις από τη φωτιά, την ίδια στιγμή όμως εσύ πρέπει να καείς. Και μου θύμισαν και κάποια άλλα εδάφια από την επιστολή που έγραψε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, που λέει, είναι στο κεφάλαιο 5 και το εδάφιο 19, που λέει το εξής: «Αδελφοί μου, αν κάποιος από εσάς ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτό που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του, θα σώσει μια ψυχή από τον θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες». Σήμερα θα δούμε πώς μπορεί κάποιος που στην πορεία του βρίσκει κάποιον που είναι τραυματισμένος, δεν μπορεί να ανέβει το βουνό, να τον βοηθήσει, να σταθεί στα πόδια του. Αλλά θα δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αν είμαστε εμείς οι τραυματισμένοι. Οι περικοπές, αν διαθέτουν την ιδέα του τι πρέπει να κάνουμε, δεν μας λένε πώς πρέπει να το κάνουμε τούτο το πράγμα. Έτσι το τι έκανα, πήρα 4 περικοπές που είναι παραδείγματα όπου άνθρωποι σώζουν ανθρώπους. Με διάφορους τρόπους. Οι 3 είναι άνθρωποι στους ανθρώπους και η 4η δίνει έτσι λίγο κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Η πρώτη είναι από το Γένεσης, κεφάλαιο 9, Όλες είναι γνωστές περικοπές και ο Γένεσης κεφάλαιο 9, εδάφιο 18 με 23, έχει τελειώσει ο κατακλυσμός, έχουν κατέβει από την Κιβωτό, έχουν δει το ουράνιο τόξο, η ζωή συνεχίζεται, ξαναξεκινάει η ζωή στη γη. Λοιπόν, ποια ήταν η δουλειά του Νόε? Θυμάστε? Φύτευκε, ήταν γεωργός. Τι φύτευε? Αμπέλια. Και έκαναν κρασί. Λοιπόν, λέει λοιπόν, οι τρεις γη του Νόε που βγήκαν από την Κιβωτό ήταν ο Σιμ, ο Χαβ, ο Ιάφεθ, ο Χάμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νόε προήλθαν οι άνθρωποι όλοι της γης. Ο Νόε ήταν γεωργός και ο πρώτος που άρχισε να φυτεύει αμπέλια. Μια μέρα ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Ο Χάμ, πατέρας του Χαναάν, όταν είδε τη γύμνια του πατέρα του, βγήκε έξω και το είπε στους αδελφούς του. Τότε ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ένα μανδύα, τον έβαλαν στον ώμο τους και με τα πρόσωπά τους γυρισμένα αλλού πήγαν πισωπατώντας και σκέπασαν τη γύμνια του πατέρα τους χωρίς να την δουν. Δεν του έσωσαν τη ζωή. Του έσωσαν όμως την τιμή. Έτσι. Θέλω λίγο να δούμε τα χαρακτηριστικά της κίνησης του των ανθρώπων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπω εγώ είναι ότι η κίνησή τους ήταν άμεση, η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση. Πήγε ο αδερφός και είπε τους, ρε, ξέρετε ήταν που είδα. Παπ! Πεταχτήκαν πάνω. Φέρ το χιντόνα. Πάμε. Ήταν άμεση η ανταπόκριση. Το δεύτερο ήταν ότι κινήθηκαν με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην εκθέσουν τον πατέρα τους. Τον κάλυψαν. Κάλυψαν τη γύμνια του. Δεν τον άφησαν να εκτεθεί. Δεν ξέρω αν έχει ποτέ κάποιος από εσάς, προφανώς κάποιοι το έχετε κάνει, να προσπαθήσετε να βοηθήσετε κάποιον που είναι μεθυσμένος. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Λέει σου βλακίες, ούτε καν ξέρει. Παραπατά, παραμιλά, παίρνεις από τη μια κουβέντα στην άλλη. Δεν είναι πάντα πιο εύκολοι οι άνθρωποι αυτοί που είναι μεθυσμένοι. Και αμέ που μπορεί να σε αγκαλιάζει, να σε φυλά, μπορεί να αρχίσει να σε βρίζει, να νομίζει ότι το επιτέθηκες. Άρα, δεν ήταν και πολλά εύκολη η κατάσταση, έτσι. Αυτό όμως δεν τους έκανε να κάνουν πίσω. Συνέχισα. Το τρίτο πράγμα που βλέπω από την περικοπή είναι ότι επιλέγουν να βοηθήσουν τον πατέρα τους με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι ίδιοι να είναι προστατευμένοι. Δεν έπεσαν οι ίδιοι στην παγίδα που έπεσε ο αδερφός. Άρα σε μου η λέξη πισωπατώντας. Οπ, οπ, πιαν πίσω-πίσω. Βρήκαν τον άνθρωπο, προφανώς του μιλούσαν, κατευθύνονταν από τη φωνή. Ε, παπά, είσαι καλά, είσαι εντάξει, πώς πάμε. Έλα, οπ, καλύψαν τον άνθρωπο, με βάλαν κάτω. Ανταποκρίθηκαν άμεσα, προστάτευσαν τον εαυτό τους, γιατί ήταν κάτι δύσκολο, το κάλυψαν, δεν άφησαν τον άνθρωπο να εκτεθεί. Η δεύτερη περικοπή για, έτσι, από τις ιστορίες μας είναι από το Γένεσης 14. Θα σας δώσω λίγο μόνο το υπόβαθρο. Θυμάστε, ο Άβραμ και ο Λότ στέκονται σε ένα ύψωμα. Ο Άβραμ είναι ο πρεσβύτερος, είναι ο θείος, ο Λότ είναι ο αδερφότεχνος. Και ενώ ο Άβραμ είχε το δικαίωμα να διαλέξει γη, όποια γη ήθελε, λέει στον Λότ, διάλεξε φίλε, αν εσύ πας αριστερά, εγώ να πάω δεξιά, αν εσύ πας δεξιά, εγώ να πάω αριστερά, ό,τι θέλεις. Και ο Λότ επιλέγει το καλό κομμάτι, αυτό που φαινόταν όμορφο, πράσινο, είχε νερά, είχε πηγές, γιατί ήταν βοσκή και ίδια. Λοιπόν, και πάει και κάθεται κοντά στα Σόδομα και στα Γόμορα. Μετά βλέπουμε ότι ήταν μέσα. Κάποιοι βασιλιάδες παν. Και ξεκινούν πόλεμο και καθώς κερδίζουν τις πόλεις και παίρνουν αιχμάλωτους, ένας από τους αιχμάλωτους που παίρνουν είναι ο Λότ και η οικογένειά του και ό,τι ο Λότ είχε. Και κάποιος που επιβίωσε από τη μάχη, πάει και λέει στον Αβραάμ, φίλε, επιάντον συγγενής σου. Και από εδώ ξεκινάει η ιστορία μας. Κάποιος όμως που γλίτωσε ήρθε και τα ανάγγειλε όλα αυτά στον Αβραάμ, τον Εβραίο. Αυτός κατοικούσε κοντά στη δρή του Μαμβρή, του Αμοραίου, αδελφού του Εσκόλ και του Ανέρ, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι του Άβραμ. Όταν ο Άβραμ άκουσε ότι εχμαλωτίστηκε ο συγγενής του, εξόπλισε 318 από τους υπηρέτες του που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και καταδίωξε τους 4 βασιλιάδες ως την Δάν. Το εξόπλισε, φανταστείτε, περικεφαλαίες και θώρα και τσασπίδες σπαθιά, μαγκούρες. Τα βοσκοί άνθρωποι, ήταν πολεμιστές. Σκεφτείτε ότι κάθε τόσο, όποτε άλλαζε ο καιρός, μάζαμαν τις σκηνές, πήγαιναν παρακάτω που είχε ο γρασίδι. σφενδόνες, μαγκούρες, κανένα, είχαν κανένα, ξέρεις, σεμπάρνι, κανένα, τέτοια πράγματα. Τη νύχτα χώρισε τους άνδρες τους σε μικρές ομάδες, επιτέθηκε στους εχθρούς και τους κατατρόπωσε. Τους καταδίωξε ως την Χοβά, βόρεια, έχουμε εκεί κάποια σχόλια, και έφερε πίσω τα λάφυρα, έφερε πίσω και τον συγγενή του τον Λότ και όλα του τα υπάρχοντα μαζί με τις γυναίκες και τους άλλους εχμαλώτους. Καθώς ο Άβραμ επέστρεφε μετά τη συντριβή του Χοδόλογο Μέρ και των συμμάχων του βασιλιάδων, βγήκε ο βασιλιάς των Σοδόμων και το προϋπάντησε στην κοιλάδα Σαβέ που λέγεται και κοιλάδα του βασιλιά. Επίσης ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ. Ιερουσαλήμ, εδώ Σαλήμ, ειρήνη. Που ήταν και ιερέας του υψίστου Θεού, ήρθε και έφερε στον Άβραμ ψωμί και κρασί. Ξέρω αν ήταν τυχαίο, νομίζω πως όχι. Τον ευλόγησε και του είπε, ευλογημένος να είσαι Άβραμ από τον ύψιστο Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου. Ο Άβραμ τότε έδωσε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από όλα του τα λάφυρα. Ο βασιλιάς των Σοδόμων είπε στον Άβραμ, δώσ' μου μόνο τους άντρες και κράτησε για τον εαυτό σου τα λάφυρα. Αλλά ο Άβραμ του απάντησε, ορκίζομαι στον Κύριο και υψώνω το χέρι μου που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Έλα Χριστό μου, ούτε μια κλωστή ούτε ένα κορδόνι από το σανδάλι, τίποτα δεν θα κρατήσω από όσα σου ανήκουν, για να μην πεις εγώ έκανα πλούσιο τον Άβραμ, τίποτα δεν θα κρατήσω για τον εαυτό μου παρά μόνο όσα έφαγαν οι άντρες μου, επίσης σύμμαχοι μου Ανέρ, Εσκόλ και Μαμβρή θα πάρουν το μερίδιό τους. Χαρακτηριστικά τούτη της σωτήριας επέμβασης ήταν άμεση. Κύριε, επήραν το συγγενή σου. Άντρες, μαζευτείτε. Δεν ήταν. Τα ξέρετε. Οκ. Ας τους να πας στον τόπο που έχουν να πάνε και να πάνε να τους βρούμε. Αμέσως. Μέχρι τη νύχτα τους είχαν φτάσει. Ο Άβραμ θα μπορούσε επίσης κάλλιστα να πει, ρε φίλε, αγώδης, εγώ είπα του Λότ, μεν πάει σποτζή, έλα ποδά, αλλά τους έφτιαξε να πάει έξω από το δωμάτιο και αγώμορα. Πρόβλημα του. Τώρα εγώ πρέπει δηλαδή να τσακιστώ να πάω να σώσω τον Λότ. Δεν του χρωστούσε τίποτα, του Λότου Άβραμ. Αλλά επία. Δύο, η επιλογή του Άβραμ περιέχει κόστος. Προσέξτε να δείτε τώρα, σηκώνει τους ανθρώπους του να πάνε να εξτρατεύσουν, δεν ξέρουν πού έχουν πάει εχθροί, δεν ξέρουν πόσο πρέπει να ταξιδέψουν, παίρνουν προμήθειες μαζί του. Που τη μια δεν χρωστά τίποτε στο Λότ, που την άλλη πληρώνει ως το κόστος, πρέπει να ταΐσω τους ανθρώπους. Και είναι λίγοι, 380 τόσοι οι δικοί μου συν, οι άνθρωποι με τους οποίους έφερα σαν σύμμαχοι, έτσι. Εκτός που το κόστος να ταΐσεις γαϊδούρια, άλογα, καμήλες, ανθρώπους, να τους δώσεις εξοπλισμό, είσαι το άλλο κόστος που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πάω σε μάχη. Τι σημαίνει? Μπορεί να χαθούν ζωές. Και μπορεί μια που γίνει στις ζωές που να χαθούν, να είναι η δική μου. Γιατί πάω σε μάχη. Μπορεί όλοι μου οι δούλοι να επιστρέψουν πίσω, αλλά εγώ μπορεί να μην. Άμεση ανταπόκριση πλήρωσε το κόστος. Το τρίτο χαρακτηριστικό τούτης της σωτηρίας επέμβασης είναι ότι στο τέλος της μάχης υπάρχει λατρεία. Στο τέλος της μάχης υπάρχει λατρεία. Πάμε πίσω στο 19 Χριστό, μπορούμε. Βγαίνει ο Μελχισεδέκ, όπου ξέρουμε από τα συμφραζόμενα της άλλης υπόλοιπης Αγίας Γραφής ότι είναι τύπος του Χριστού, είναι Χριστοφάνεια, ο ιερέας του υψίστου Θεού, του φέρνει ψωμί και κρασί. Ευλογημένος να είσαι Άβραμ, του λέει ο Μελχισεδέκ, και τι κάνει ο Άβραμ? Ο Άβραμ δεν έδωσε στο Μελχισεδέκ το 1/10 από όλα του τα λάφυρα. Για ποιο λόγο? Τι εχρωστούσε ο Άβραμ στο Μελχισεδέκ? Τίποτα. Λατρεύει εκείνη τη στιγμή ο Άβραμ τον Θεό στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ, έτσι, και αναγνωρίζει αυτά που ο Μελχισεδέκ του είπε. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου. Πάμε στην τρίτη μας περικοπή. Γαλάτας 2. Απόστολος Παύλος γίνεται Απόστολος. Κάνουν οι υπόλοιποι Απόστολοι κάποια χρόνια να τον δουν και να τον δεχτούν. Και υπήρχε μια κόντρα στους Γαλάτες. Η κόντρα ήταν η εξής. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, και σιγά σιγά και οι υπόλοιποι Απόστολοι μαζί του, ότι το μόνο πράγμα που σε σώζει, που σου δίνει αιώνια ζωή, είναι η πίστη σου στον Χριστό, τίποτα άλλο. Όχι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά η πίστη στον Χριστό. Οι Ιουδαίζοντες είναι που έτσι ήταν, ο Τζίτζο Ποδάτζον ήταν σίγουρο, έλεγε, άκου αδίδροφε, είναι η πίστη στον Χριστό, αλλά είναι και οι νόμοι. Πραγάμινουμε και τους νόμους. Κομμάτι των νόμων ήταν ότι οι άντρες έπρεπε να περιτέμνονται. Και από εκείνους τους ανθρώπους, εκείνοι οι άνθρωποι ουσιαστικά δίδασκαν ότι δεν θεωρείσαι πραγματικός χριστιανός, αναγεννημένος που ακολουθείς τον Θεό, αν δεν έχεις περιτμηθεί. Ο Απόστολος Πέτρος τι έκαμνε. Όταν ήταν με τους εθνικούς, έτρωγε και έπινε, ήταν όλα μια χαρά. Όταν οι Ιουδαίοι έμπαιναν μέσα, οι οποίοι θεωρούσαν τους απερίτμητους ακάθαρτους, τσακ, άφηναν τους εθνικούς, έπινε με τους Ιουδαίους. Γάλατας 2, εδάφια 11 με 14, όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς, όταν όμως ήρθαν, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία ακόμα και ο Βαρνάβας. Εγώ όμως, όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους: εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίοι? Δεν θα σχολιάσω το ότι ο Απόστολος Παύλος μίλησε δημόσια στον Απόστολο Πέτρο, ήταν κάτι άλλο που πράγουμε σε κάποια άλλη φάση. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να κάνει. Αλλά τι κάνει? Ο Πέτρος παίζει με τη φωτιά. Και μαζί με τον Πέτρο παρασύρονται κι άλλοι. Και έρχεται ο Παύλος και λέει: «Ωπ, φίλε, άκου να δεις, θα διορθώσουμε τα πράγματα». Χαρακτηριστικά τούτης της επέμβασης, η επίπληξη έρχεται για να κρίνει κάτι που είναι απόλυτο σαν αμαρτία, που είναι η υποκρισία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τον κρίνει για κάτι που σηκώνει συζήτηση, αν πρέπει να φορούμε μπλε, αν πρέπει να φορούμε πορτοκαλί, να ξέρουν τον κόφτουν τα πράγματα, αλλά υπάρχει υποκρισία. Αν δείτε, αναφέρεται κάτι στην περιτομή εδώ, σαν θέμα. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Πέτρος υποκρινόταν. Άρα τον κρίνει για κάτι που είναι απόλυτο. Το δεύτερο είναι ότι η επίπληξη έρχεται για κάτι που είναι σοβαρό στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, γιατί παρασύρονταν κι άλλοι. Το τρίτο είναι ότι ο Απόστολος Παύλος δεν τον νοιάζει να είναι αρεστός στους ανθρώπους. Προτιμά να κάνει το σωστό και να φαίνεται σωστός απέναντι στο Θεό του. Είναι ιδιαίτερα, έτσι, νομίζω ενδιαφέρον το ότι να συγκριθεί στο μυαλό μας η αντίδραση του Παύλου με αυτή του Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος άψογος, γλυκύτατος όπως φαίνεται μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, του όμως να με παρασύρθει ο Παύλος, έρχεται όμως, όχι. Θυμηθείτε τι λέει στον Ιούδα το εδάφιο. Σώστε τους μέσα από τη φωτιά, μην αγγίξετε όμως εσείς ότι έχει λερωθεί. Το τέταρτο χαρακτηριστικό του στις περικοπής είναι ότι για να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει ο ίδιος να ξέρεις πολύ καλά που στέκεσαι. Δεν μπορείς να παρέμβεις ο ίδιος να σώσεις κάποιον, αν εσύ ο ίδιος, αν είσαι βράχος, αν στέκεσαι, το ξέρεις που στέκεσαι, ξέρεις τι γίνεται γύρω σου, ξέρεις ότι δεν θα κλονιστείς. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε, ξέρεις τι, θα πάω, θα το κάνω το πράγμα, γιατί αφού δεν ξέρω τις απαντήσεις ή ότι... Η απάντηση όταν δεν ξέρεις δεν είναι θα πάω. Η απάντηση όταν δεν ξέρεις δεν είναι να μάθω. Πρέπει να μάθω, για να πάω. Και αν δεν προλάβω να μάθω ώσπου να σωσοτούν την κατάσταση, ας μάθω για να προλάβω να σώσω την επόμενη. Αν μια ζωή κάθομαι και λέω, αφού δεν ξέρω, και δεν μπορώ, και δεν είμαι σίγουρος, και δεν μπορεί... Μάθε. Στάθω. Τελευταία μας περικοπή. Δύο εδάφια μόνο. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν πρόσβαση στα ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα τι ήταν? Ήταν ζώα τα οποία τα σκότωναν ιερείς και τα θυσίαζαν στους ναούς. σαν ειδωλολάτρες εκεί. Ο Απόστολος, έρχεται μια ερώτηση στον Απόστολο Παύλο που του λένε μπορούμε να τρώμε από τα ειδωλόθητα. Η απάντηση του Απόστολου Παύλου είναι η εξής. Το κρέας που μόνον του και το φάει μόνον δεν είναι τίποτε. Ούτε καν τα είδωλα είναι τίποτε, δεν υπάρχουν. Αν μπορείς να φάεις το κρέας χωρίς να παρασυρθείς στη λατρεία των ειδώλων, φάτο. Αν δεν μπορείς, δηλαδή αν την ώρα μου να πάεις να κάτσεις να φάεις τα ειδωλόθητα, παρασυρθείς στη λατρεία των ειδώλων, σημαίνει ότι είσαι αδύνατος, κάμε πίσω, θα δυναμώσεις. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και λέει κάτι άλλο. Σε αυτόν που είναι δυνατός, μπορεί να φάει τα ειδωλόθητα χωρίς να παρασυρθεί. Του λέει το εξής. Αν γύρω σου τα αδέλφια, οι πιστοί, που σε κοιτάζουν εσένα να το κάνεις το πράγμα, έρθουν να ακολουθήσουν μαζί σου, αλλά ήδη δεν μπορούν να σταθούν και πέφτουν στην αμαρτία, κάνε πίσω. Κάνε πίσω. Όχι γιατί εσύ δεν μπορείς να φας, αλλά γιατί με τις πράξεις σου ο άλλος πέφτει. Έτσι η δική σου γνώση θα προκαλέσει τον χαμό αυτού του αδύνατου του αδερφού μας για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Έχουμε το. Γι' αυτό αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέας στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου. Δύο πράγματα που έχει έτσι τούτη η περικοπή σαν χαρακτηριστικά της σωτήριας επέμβασης. Σε αυτήν την φάση δεν είναι επέμβαση, είναι αποχή. Η δική μου ελευθερία για πράγματα τα οποία δεν είναι απόλυτη αμαρτίες μπορεί να οδηγήσει κάποιον άλλο στο χαμό του. Αν και είμαι ελεύθερος να το κάνω το πράγμα, εγώ είμαι ελεύθερος να το κάνω, η αγάπη μου για τον αδελφό μου θα πρέπει να διέπει την ελευθερία και τις επιλογές μου. Είμαι ελεύθερος να κάνω κάτι, αλλά επιλέγω να μην το κάνω γιατί η αγάπη μου για τον άλλο υπερνικά την επιθυμία μου για τη συγκεκριμένη επιλογή. Είμαι ελεύθερος να κάνω την επιλογή, δεν ξέρεις τι θέλω πολλά να την κάνω. Αλλά θέλω πιο πολλά να αγαπώ τον αδελφό μου. Του απλά θέλω, τον αγαπώ. Δεν θα τον πάρω μαζί μου, εγώ να στέκουμε αλάντζινος είναι να πέσει, δεν θα το κάνω. Όταν ένα μπορεί και ο κοινός να σταθεί μαζί μου, δίπλα μου, τότε ναι. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά μέχρι τότε, θέλω να δούμε τα κοινά στοιχεία των ανθρώπων που τρέχουν για να σώσουν ή για να επαναφέρουν. Με βάση έτσι τούτες τις περικοπές. Ένα, ανταποκρίνονται άμεσα. Η γη του Λότα ανταποκρίθηκαν άμεσα, ο Άβραμ ανταποκρίνεται μόλις το ακούσει, ο Απόστολος Παύλος αντιδρά μόλις βλέπει τι γίνεται. Δύο, η επιχείρηση να σώσει κάποιον περιέχει δυσκολία ή κόστος ή ρίσκο. Η γη του Λότ πρέπει να καλύψουν το μεθυσμένο του πατέρα χωρίς οι γη να εκτεθούν στη γύμνια του. Ο Άβραμ μπορεί να χάσει οι υπηρέτες του ή ο ίδιος να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί. Ο Απόστολος Παύλος μπορεί να απορριφθεί από τους άλλους τους πιστούς ή από τους Αποστόλους. Έτσι. Όσοι επιχειρούν προς τη σωτηρία κάποιου, προέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους ή προστατεύουν τον εαυτό τους. Η γη του Λότ προσεγγίζουμε γυρισμένη την πλάτη. Ο Άβραμ παίρνει στρατό, καλεί ενισχύσεις. Δεν πάει μόνος του. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος προστατεύεται από τη γνώση που έχει ο ίδιος από τον Λόγο του Θεού, καθώς έχει εντρυφήσει στον Λόγο του Θεού. Ξέρει τον καλά. Οι ερωτήσεις, αδέλφια, είναι εμφανείς, νομίζω, για τον καθένα μας σήμερα. Θέλω να ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό του. Πέρα από τον φιλικό μας κύκλο, τον πολύ στενό και την οικογένειά μας, θέλω να ρωτήσετε τον εαυτό σας το εξής σήμερα. Πλημμυρίζει η καρδιά μου από αγάπη και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που είναι μέσα στη φωτιά? Κόφτει με. Καίγομαι μέσα μου. Φωνάζει γίνοντα μέσα μου, ρε φίλε, ο άλλος καίγεται, μπορείς να σου σώσε το. Η δεύτερη ερώτηση. Αφήνω τον εαυτό μου διαθέσιμο στα χέρια του Θεού, αν χρειαστεί να με χρησιμοποιήσει άμεσα. Η τρίτη, και νομίζω είναι η πιο δύσκολη. Είμαι διαθέσιμος να πάρω το ρίσκο, να αντιμετωπίσω τον κίνδυνο, ή την δυσκολία που μπορεί να προκύψει από το δημοτική κίνηση. Ναι, κύριε, είμαι διαθέσιμος. Ναι, κύριε, μου αγαπώ τον τάδε και την τάδε να πάω. Αλλά, κύριε, τι μου ζητάς να κάνω τώρα. Είμαι διαθέσιμος να πληρώσω το κόστος ή να αντιμετωπίσω την κίνδυνο ή την δυσκολία. Και αν η απάντηση σε όλα τα τρία προηγούμενα είναι ναι, είμαι, τότε πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας την τέταρτη ερώτηση. Έχω χτίσει όλες τις συμμαχίες, έχω πάρει όλα τα μέτρα, έχω μορφώσει, έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είμαι προστατευμένος, καθώς πάω να σώσω, πάω να βοηθήσω. Ξέρετε, αδελφοί, διαβάζουμε εντός τις ιστορίες μας στην Αγία Γραφή. Θαύματα, ήρωες της πίστης, ξέρω εγώ, και φοβερές. Φοβερές. Βλέπεις το Θεό κινείται, γίνεται χαμός. Και έρχεσαι να λες, δεν το βλέπω να γίνεται το πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή, ο Θεός, ας πούμε, χρειάζεται να κόβονται κεφάλια για να κινηθεί. Πρέπει να υπάρχει πόνος, αίμα, κάποιος να κινδυνεύει για να το δούμε. Η δική μου η αντίληψη είναι ότι για να κινηθεί ο Θεός και να τον δούμε, χρειάζεται ανθρώπους που να πλημμυρίζει η καρδιά τους αγάπη, που να είναι διαθέσιμοι ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει όποτε χρειαστεί, ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πάρουν το ρίσκο και να αντιμετωπίσουν κινδύνους, ανθρώπους που να έχουν χτίσει τις φιλίες τους με το Λόγο του Θεού και με τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να τους στηρίξουν. Επειδή το όνομα μου δεν είναι Αβραάμ και επειδή το όνομα σου εσένα δεν είναι Ιησούς του Ναβί, ούτε είναι Εσθήρ, εντάξει. Επειδή ζούμε στην Κύπρο το 2017 και όχι στην Παλαιστίνη πριν 3-4 χιλιάδες χρόνια, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σταμάτησε να χρησιμοποιεί ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός σταμάτησε να κινείται με φοβερούς τρόπους. Ξεκίνα να προσεύχεσαι. Ο Θεός να γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη για εκείνον που χρειάζεται τη βοήθεια. Μπορείς να σπάσεις το πρόγραμμά σου, γιατί ξέρω, ξυπνάς το πρωί και τρέχεις μέχρι την ώρα που πας στο κρεβάτι, την ώρα που πέφτεις για ύπνο, ακόμα σκέφτεσαι τα πράγματα που έχεις κάνει την ημέρα και που πρέπει να κάνεις την επόμενη. Ακόμα και μέσα στη σκέψη μας τρέχουμε. Μπορούμε να σπάσουμε λίγο το πράγμα για να κοιτάξουμε που χρειάζεται η βοήθειά μας. Και αν χρειαστεί να πληρώσει με τα δικά σου λεφτά, αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει του καλύτερου σου φίλου, του συναδέλφου σου, αν πρέπει να τα βάλει με του συγγενεί σου, έχει ετοιμάσει τον εαυτό σου για να κάνει κάτι τέτοιο. Θα τελειώσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Τούτες ήταν κάποιες σκέψεις που ήθελα έτσι, που εγώ ρώτησα τον εαυτό μου όταν διάβασα τούτες τις περικοπές. Δεν τις θέτω μπροστά σαν εκκλησία. Υπάρχει όμως και η άλλη μερκά. Και θέλω πριν κλείσουμε να πάρουμε 3-4 λεπτά να την δούμε για την μεριά. Γιατί κάποτε πολλοί από εμάς καθόμασταν στην άλλη μεριά. Δεν ήμασταν αυτοί που καλεστήκαμε να πάμε να σώσουμε, ήμασταν αυτοί που ήμασταν μέσα στη φωτιά. Που γνωρίσαμε κάποτε, περπατήσαμε με το Θεό, είχαμε έτσι μια γεύση και μετά, οπ, εφιάμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα εκεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να γλιστρήσει μακριά από τον Θεό. Μπορεί στον χώρο ή στον χρόνο που πήρες την απόφαση να ακολουθήσεις τον Θεό, τότε να μην υπήρχε κάποιος δίπλα σου να σε στηρίξει όπως το χρειαζόσου. Πιθανό. Μπορεί οι συνθήκες στη ζωή σου να αλλάξαν. Έτσι. Και σιγά σιγά οδηγήσασαι σε μακριά. Μέλησες το ένα, το άλλο, πνίγες τη δουλειά. Μπορεί να κοίταξες την πορεία σου με τον Θεό, να κοίταξες την πορεία έτσι, στον κόσμο και να είπες, ρε παιδί μου, τελικά τούτη στην εκκλησία μπορεί και να υπερβάλλουν λίγο. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα δάμε έξω. Κάτσε να πάμε να δούμε. Και στο πάμε να δούμε, εξέχασες πώς επιστρέφει κάποιος πίσω. Και κάπου μέσα στην καρδιά σου υπάρχει έτσι μια ανάμνηση εκείνης της όμορφης, ωραίας, χαλαρής, γλυκιάς σχέσης που είσαι με τον Θεό, για λίγο ή για πολύ έχει σημασία. Λες, μακάρι να την είχα πάλι, αλλά δεν ξέρω πώς να πάω πίσω. Χάθηκα. Μπορεί να διάβασες πολλά, μπορεί να άκουσες ακόμα περισσότερα, μπορεί άνθρωποι της Εκκλησίας να μην ζούσαν τη ζωή που περίμενες ότι θα ζούσαν. Μπορείς να έχεις αρκετά για τα οποία να μας κατακρίνεις όλους εμάς ή άλλους σε μια άλλη εκκλησία και γι' αυτό να έφυγες. Καλό είναι να αναλογιστείς τα εξής και λέω σου τι αναλογιζόμουν εγώ τον καιρό που εγώ είχαμε τη δική μου επανάσταση. Είναι η ζωή μακριά από τον Θεό καλύτερη από τη ζωή κοντά στον Θεό? Η ζωή που βιώνει δηλαδή ένας άνθρωπος μακριά από τον Θεό, η ζωή που βιώνεις εσύ σήμερα μακριά από τον Θεό, είναι καλύτερη από τη ζωή κοντά στον Θεό? Απολαμβάνεις τούτο που ζεις σήμερα? Δηλαδή συγκρίνεις τον και λαλείς, ρε φίλε, σήμερα είμαι σούπερ. Τον καιρό που ήμουν στην εκκλησία ή τον καιρό που ήμουν αφιερωμένος στον Θεό, ήμουν μίζερος, κακομύρης, υπέφερα, τούτοι άνθρωποι αστενόμυαλοι, ενώ σήμερα ζωάρα. Διότι αν είναι έτσι τα πράγματα, άρε φίλε, ξέρεις τι, μπορεί ο αξίζει να μην είναι. Ή μπορεί να με πήρε μια σωστή γεύση της Εκκλησίας. Να το τι σημαίνει Θεός. Αλλά σκέψου, αν τα ζυγίζεις. Όλα αυτά, τρίτη ερώτηση, όλα αυτά που σε έκαναν να απομακρυνθείς, τελικά άξιζαν? Έφυγες γιατί δεν βρήκες αυτό που έψαχνες ή έφυγες γιατί δεν προσπάθησες αρκετά? Η εκκλησία, αδελφέ μου, αδελφή μου, φίλε μου και φίλοι μου, δεν είναι τούτη σύναξη που μαζεύεται την Κυριακή πρωί μόνο. Έτσι. Η εκκλησία είναι μια κοινωνία, μια κοινότητα αν θέλεις, η οποία την ίδια στιγμή είναι σχολείο, γιατί μορφώνει μας, είναι στρατόπεδο, γιατί ετοιμάζει μας για έναν πόλεμο, γιατί μας πειθαρχεί, γιατί μας εκπαιδεύει, όπως εκπαιδεύεται ένας στρατιώτης. Είναι νοσοκομείο η εκκλησία, περιθάλπτει αρρώστους, καμένους, χτυπημένους, ανθρώπους που αιμορραγούν, ενισχύει, γιατρεύει. Η εκκλησία είναι μια κοινότητα αδελφών που ξέρετε βάζουν τις ζωές τους μέσα και μοιράζονται όλες τις ομορφιές, όλες τις χαρές, τις λύπες, τις ασχήμιες. Άνθρωποι που διαφωνούν σε πολλά πράγματα. Διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά συνυπάρχουν, αγαπιούνται, στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Και την ίδια στιγμή ζουν με την ίδια ελπίδα. Μοιράζονται ακόμα και τούτο, ξέρεις ρε φίλε, είμαστε τόσο διαφορετικοί, αλλά μοιραζόμαστε την ίδια ελπίδα, περιμένουμε τούτο Θεό να έρθει κάποια μέρα. Και αν δεν έρθει και πεθάνουμε, η ελπίδα μας είναι εκεί, διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά μυαλά. Δέστε μας. Και άστε την ιστορία της ζωής του καθενός παντελώς διαφορετική. Παντελώς. Δάμε με τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, είσαι παντελώς διαφορετικός. Μοιραζόμαστε όμως τόσα πολλά πράγματα. Μέσα σε τούτη την κοινότητα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγάπη, είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν άμεσα, είναι διαθέσιμοι να πάρουν το ρίσκο για να πληρώσουν το κόστος, ακόμα και ξέροντας ότι εσύ να τους απορρίψεις. Φοβερώνουν το πράγμα. Θα πληρώσω εγώ το κόστος, θα πάρω εγώ το ρίσκο, ξέροντας ότι είναι πολλά ψηλή η πιθανότητα να με φτύσεις. Τόση είναι η αγάπη των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλώ για την εκκλησία της Λευκωσίας, μιλώ για την εκκλησία γενικώς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σου δώσουν το χέρι να σε τράβηξουν επάνω. Χωρίς οι ίδιοι να κερδίσουν κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Θυμάμαι παλιά που ακουγόταν, ξέρεις, τούτοι ευαγγελικοί, εντζαμείδε ότι στέλνουν τους λεφτά οι Αμερικάνοι. Και ξέρεις τι, τούτα όλα που κάνουν, ακόμα λαλούν το ναι, έχω πολλά χρόνια να το ακούσω. Ξέρεις τι, τούτοι οι Ευαγγελικοί κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί έρχεται το τσεκ κάθε μήνα. Μπορεί να τον υφτύσεις την ώρα που πληρώνει για σένα και ο άνθρωπος να είναι αμέ ακόμα. Δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Έχει πολλά να χάσει. Θα μπορούσε να έρθει στην τηλεόραση να βλέπει ο Champions League. Έρχεται όμως να σε βοηθήσει εσένα. Πολλά να χάσει. Τίποτα να κερδίσει και όμως θα είναι ο άνθρωπος είναι έτοιμος. Το ερώτημα είναι θέλεις εσύ να κάνεις κάτι. Ή το ερώτημα είναι πόσο εσύ θα αφήσεις να βοηθήσεις. Να σε βοηθήσω. Η Εκκλησία και οι άνθρωποι της δεν είναι οι κριτές της ανθρωπότητας για να τρέχεις μακριά τους μόλις χρειαστείς στήριξη. Η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο, το σχολείο, το στρατόπεδο, η κοινότητα των αδερφών που χρειάζομαστε. Ο καθένας μας το χρειάζεται. Και αν μέσα σου υπάρχει μια ανάμνηση, μια σχέση που ξεκίνησε σε κάποια φάση, αλλά τώρα δεν είσαι εκεί και είσαι λίγο χαμένος, δεν ξέρεις πώς να επιστρέψεις πίσω. Ίσως η Εκκλησία είναι το μέρος που αξίζει να δοκιμάσεις για να ξαναξεκινήσεις. Περασμένη εβδομάδα μιλούσα με έναν μαθητή μου, ο οποίος είναι χαμένος. Το ένα έφερε το άλλο, ήρθαν έτσι τα πράγματα, θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Είναι στη χειρότερη φάση της ζωής του. Άσχημα τα πράγματα, πολλά άσχημα. Του κάναμε κάποιες κινήσεις μαζί. Μια που γίνεται στις κινήσεις ήταν να πάμε σε ένα σύμβουλο, σε ένα ψυχολόγο μαζί για να δούμε πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Ξεκινήσαμε μαζί τη συνάντηση με τα αγωγικά έξω, τους άφησα μόνος, περίμενα, τελείωσαν. Φτιάχνει έξω, στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας πίσω. Λέω, μου λέει, καλός ο τύπος, εντάξει. Επικοινωνήσαμε καλά. Σταματά. Λαλή μου, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Λαλή μου, ο τύπος του θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Να δω, okay. Και εσύ νομίζεις ότι τα πράγματα δεν πρέπει να αλλάξουν. Λαλή μου, σίγουρα πρέπει να αλλάξουν. Λαλό του, ήταν ποτέ χειρότερα. Δεν ποτέ. Είμαι όσο πιο κάτω μπορεί να υπάρξει κάποιος. Πρέπει άρα να αλλάξουν τα πράγματα. Λαλή μου, ναι, πρέπει να αλλάξουν. Λαλή μου, δεν έχω τη δύναμη. Δεν έχω τη δύναμη να προσπαθήσω να τα αλλάξω. Λέει. Και τούτος ο άνθρωπος θέλει να αλλάξω. Θα του, ναι ρε φίλε, θέλει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω. Και αν δεν έχεις τη δύναμη, πρέπει να δούμε, λέει μου, ναι, αλλά εγώ τώρα συνήθισα τα άνθρωπα. Συνήθισα το δουν το πράγμα. Και πρέπει να το ξανασυνηθίσω και πρέπει να δουλέψω σκληρά για να αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να κάνω. Και πολλές φορές ο άνθρωπος που είναι μες στη φωτιά είναι έτσι. Κοιτάζει το βουνό και λέει σου, μα τώρα πρέπει να ξανανεβώ εγώ κοινόν το πράγμα. Ναι ρε φίλε, αλλά πάνω είναι το ελικόπτερο, είναι και σταματημένος και κάτι χρόνια δεν περιμένεις. Να μείνεις δαμέ πάνω στους πρόποδες του βουνού, να υποφέρεις, γιατί αν θέλεις να ζωρισείς, κι άμα... Άμα βγει και εν τέλεια. Για να βγει όμως ο τραυματισμένος, χρειάζεται όλοι εμείς που στεκόμαστε στα πόδια μας να δημιουργήσουμε την εκκλησία όπου να είναι σχολείο, νοσοκομείο, στρατόπεδο, κοινότητα που να στηρίζει, που να γιατρεύει, που να εκπαιδεύει, που να μορφώνει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άμεση ανταπόκριση, να είμαστε έτοιμοι προσωπικά εμείς να πληρώσουμε το κόστος. Και πάνω απ' όλα η καρδιά μας να γεμάτη ενδιαφέρον και αγάπη για τους ανθρώπους. Και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας εννοείται. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για άλλη μια Κυριακή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν ακόμα Κυριακές που μπορούμε να ξεκουραστούμε, τουλάχιστον όχι όλοι, πολλοί από εμάς. Ευχαριστούμε γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου ο λόγος μπορεί να κηρύττεται ελεύθερα. Ευλόγησε την εβδομάδα που μπαίνει. Θέλουμε να είναι μια εβδομάδα που, όπως ψάλαμε πριν, να μας κοιτάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι και να είμαστε ξεκούραση, χαρά στην καρδιά σου, Κύριε. Προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο Θεός να μας οδηγήσει να γίνουμε μια εκκλησία που να στηρίζει, να γιατρεύει, να εκπαιδεύει, να μορφώνει.
να πλώνει το χέρι της μες στη φωτιά και να βγάζει τους ανθρώπους. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.